Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je Dragan Stojković, direktor izdavačke kuće Mostart. Dobar dan.
Dobar dan.
Dolazite iz Zemuna, namjerno tako kažem, jer Zemunci su vrlo sujetni na svoj grad i ja evo tu posebnost na ovaj način ističem na samom početku emisije. Zima u Zemunu isto kao i u Beogradu, jel da?
A Zemunci su sujetni kao i svi drugi u jednom smislu lošeg ponašanja, jeli, te sujeta nije zdravo ponašanje, tako da sujetnih pojedinaca ima svuda. Ne mislim da je to baš neka zemunska specijalnost.
Da, ali...
Više bi to bila specijalnost možda neke Palanke ili tako u tom nekom negativnom smislu.
Ali recimo, kada biste pitali Davida Albaharija odakle, šta bi on rekao? On bi rekao, ja sam Zemunac, jel da?
Pa, naravno, i to je jedna činjenica o kojoj ni David Albaharija ni mnogi Zemunci nisu mogli da odlučuju kad su se rađali. Prema tome, nije to nikakva prednost. Ja nisam rođeni Zemunac, ja sam rođeni Sarajlija. Međutim, kako se
ali
to...
Ali ste kao dete stigli go...
Da, davno, sa 11 godina. Mnogi su isticali upravo to da pripadnost nekom gradu ili nekoj sredini nije sama ta formalna pripadnost ili nacije, na primjer, nego po identiteti u onome što čovjek radi. Dakle, šta je učinio, a ne samim tim što je Zemunac ili bilo koji Beograđanin, Parižanin.
Mestom rođenja.
Da, jer u tom gradu su se, recimo, da govorimo o Zemunu i Beogradu, a i kažemo o Parizu, rodili su se i mnogi golubovi, psi beskućnici, da ne pominjem još neke žive vrste, pa šta?
Ljudi koji su našli stanište
sami,
ispod
da,
mostova.
Da, stanište ispod. Dakle, nije to identitet.
Da, razumeli smo se. Ali vaša izdavačka kuća je u Zemunu. Evo, sve je vezano za... To je Mostart i nama je cilj danas da predstavimo vašu izdavačku kuću. Meni se svideo vaš nastup na posljednjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, ali evo nismo imali vremena malo duže da govorimo o Mostartu. To je zanimljiva izdavačka kuća, zanimljiva je produkcija izdavačke kuće i ono što sam ja uočila, a i vi ste mi pomogli potvrdnim odgovorom na moje pitanje, dakle da me uverite da je zaista tako, kada sam vas pitala da li je samo jedan zaposlen u toj izdavačkoj kući, vi ste rekli naravno da jeste samo jedan, a onda sam ja rekla to ste vi, vi kažete jesam. I kako, evo to je malo, kako da vam kažem, neobičajeno za naše izdavačke prilike ipak da jedan čovek obavlja posao za sve ono što čini jednu izdavačku kuću reprezentativnom u ovom izdavačkom lancu i konkurentnom na tržištu.
Pa, u svakom slučaju vam hvala na ovim zapažanjima i pohvalama i vrednovanju, da kažem, onoga što ja radim. Jednostavno, to je takav slučaj sa mnom u mom životu. Tako se to dogodilo i odigralo. To nije, dakle, nikakva namera bila moja, nego jednostavno izgleda da je tako meni bilo najjednostavnije i najbolje da ostvarujem ono što želim i što znam. Dakle, veština koju sam tokom života stekao u grafičkoj proizvodnji, jer osim toga što sam završio studije sociologije, sam radio u jednoj štampariji, u nekim davno novinama omladinskim, tako da sam, kako se to kaže, ispekao grafički zanat na suvo, bez školovanja. I onda sam tu ljubav prema knjigama i veštinu zanat koji sam stekao da knjige pravim, knjige i novine, realizovao kroz svoje preduzeće. Znate, mnogi ljudi su u problemu, završe neke škole ili fakultete i tako dalje i onda odu na biro i čekaju posao. Ja posao nisam...
A vi ste zanat završili.
Čekao. Ja sam samouk u ovom zanatu, imam neka šira interesovanja. Jednostavno, moja preporuka je uvek mladim ljudima, umeš nešto da radiš, voliš nešto da radiš, pa osnovi preduzeće, firmu, uslužnu radnju, da bi to legalizovao. I bitno je da radiš.
Ono krenu,
što voliš i što...
Da, da, tako se to,
da, da krenu tako se... U stvari, radio sam ja 10 godina u društvenom preduzeću, u toj štampariji. Međutim, kad se sve rušilo u ovom društvu, srušila se i ta mala društvena firma. Ja sam u nesporazumu sa samoupravljačima osnovao svoje preduzeće, ne da bih se obogatio, da bih pravio biznis i tako dalje, nego da bi mogao da realizujem ono što sam zamislio bez tih nekih formalnih prepreka i ljudi koji te sputavaju u nekom, jeli, nekoj kreativnosti, nekom radu. I tako je korak po korak od nekog rada na grafičkoj produkciji prvih nekoliko godina, pre svega na katalozima za likovne izložbe, pošto sam tesno sarađivao sa galerijom Stara Kapetanija u Zemunu, tako sam...
Sve se vrti oko Zemuna.
Da, tako sam i dodao prvobitnom nazivu firme Most iz 90. godine, dodao sam art, što je dobro na kraju ispalo, kasnije pokazalo se kao umetnost povezivanje ili umetnost je povezivanje ili povezivanje i umetnost. Jel? Tako da se ta priča sa Most Artom i sa mnom u Most Artu razvijala tokom ovih, eto, 20 godina i nešto spontano iz, kažem, neke ljubavi prema knjizi, štampi, interesovanjima, angažmanu nekom društvenom, javnom, i eto, došli smo do toga da me vi sad zovete kuća.
Pa jeste to. Potvrdili ste se svojim radom.
Da.
Vi ne obeležavate godišnjice, evo, duže od 20 godina, je li tako, postojite?
Da, da, da. Bilo je 10 godina, 20, bit će sad skoro i 25. Pravo da vam kažem, ja najmanje vremena imam da se bavim promocijom, marketingom ili već ne znam kako bi se to reklo, odnosima sa javnošću onoga što radim. Tako da je ovo jedna od retkih prilika da nešto i o tome kažemo, jer sve vreme uložim na pravljanje knjiga, pošto radim sam i pripremu grafičku za knjige, na razne druge angažmane, a za tu neku samopromociju zaista nema vremena. Nego autori mojih izdanja se često uključe, angažuju se i oni organizuju promocije.
Kada predstavljaju knjige.
Kada predstavljaju knjige i tako to nekako
ide.
Nekako ide.
Da, kada govorimo o povezivanju Most Art, vi ste do sad ostvarili saradnju sa velikim brojem izdavača iz drugih država. Pošto ste Sarajlija, najpre ste otišli u Sarajevo, pa ste pozvali Bajbuk za kompanjona.
Da, Bajbuk je moj najznačajniji, da kažem, partner, suizdavač u mnogim knjigama, mnogim izdanjima. Počeli smo 2004. godine sa izdanjem historijskih usmenih predanja Bosne i Hercegovine Vlajka Palavestre Sarajlije, rukovodioca etnografskog odelenja Zemaljskog muzeja.
To je izuzetna
muzeja.
Knjiga.
To je kapitalna knjiga za Bosnu i Hercegovinu koju smo zajedno izdali. Zatim su se tu i neki drugi naslovi pojavljivali koje smo zajednički potpisivali. Tu je i izdanje svedočanstava iz rata 92. 95. Teatar u ratnom Sarajevu Davora Diklića u suizdavaštvu sa Kamernim teatrom iz Sarajeva. U stvari, veliki deo moje produkcije izdavačke se zasniva na tom nekom partnerstvu, na suizdavaštvu. Ja sam suizdavač i sa autorima. Postoji jedan broj knjiga koje ja izdajem samostalno po svojoj ideji, inicijativi, ali postoji jedan broj knjiga pogotovo u oblasti beletristike, jer imam i tu jedno, par malih edicija, gde mi zajednički u jednom partnerskom odnosu izdamo knjigu, gde smo suizdavači. Dakle, ulažemo svoj, ja ulažem svoj neki rad, jedan deo sredstava, suizdavač, autor ulaže isto tako jedan deo sredstava, mi napravimo knjigu, a onda ako neki tu dohodak, da ga tako nazovemo, ostane, onda to proporcionalnu ulogu delimo. Dakle, nije u pitanju nikakav profit, jer moje knjige nisu profitne, nego je u pitanju eventualni, kažem, dohodak. A profit je kad knjiga izađe iz štampe i kad eventualno pokrije svoje troškove.
Da, evo, objasnili ste nam vrlo jednostavno kako to funkcioniše kod vas. Gde samo jedan zaposlen, a to je vlasnik, direktor, glavni odgovorni urednik, promoter, onaj ko priprema rukopis za štampu, sve ste to vi. Knjigovezac, možete i to da budete, i to znate da radite.
Da, da, pa znate kako, radio sam 10 godina u toj štampari koja se zvala Sava Mihić, kao pomoćni radnik, kao komercijalista, kao rukovodilac pripreme, proizvodnje. Posle toga sam u još jednoj velikoj štamparije radio Čigovi kao rukovodilac, organizator pripreme i proizvodnje. Tako da sam zaista tu neku tehnologiju grafičke proizvodnje savladao. I kad nešto volite, onda to nije teško da se, da se nauči i da se praktikuje.
Kad sam pre nekoliko dana bila kod vas u Zemunu, prvo što ste mi rekli, ja sam očekivala da ćete me dovesti do mesta gde je vaša izdavačka kuća, da ćemo mi sesti, dogovoriti se, eto, načelno bar oko ove emisije, pokazati mi svoje izdanja. Međutim, vi mene povedete parkom i počnete da mi pokazujete spomenike, važne spomenike koji su postavljeni, ja sam tako shvatila, vama zahvaljujući. Tako, naišli smo na bistu Branka Radičevića. I to bi bilo zanimljivo da nam sad ispričate, a vratit ćemo se ovim temama o izdavaštvu.
Spontano je naš razgovor, koliko se sećam, krenuo kad sam vas ja pitao da li znate šta je bilo na ovom mestu Zemunskog parka.
Ja kažem, ne znam.
Da, a reč je o čuvanom zemunskom kontumacu, sanitarnom kordonu, koji je postojao dok je Zemun bio pogranični grad između Austrije i Turske, i taj prostor se nalazi upravo u gde je sad Zemunski park, i pošto je naš razgovor i vaša emisija su često razgovori i o sporovima u kulturi i tako dalje, onda je meni naravno bila asocijacija da vam pomenem da je tu iza doma Pinki kod Poljoprivrednog fakulteta bio prostor koji se zvao Parlatori. I tako je krenuo ceo razgovor o Zemunu.
To je
čuveni prostor, to je bio šanac sa nekim zidovima gde su se nalazili ovi ljudi koji su boravili u karantinu, i njihovi poslovni partneri iz Beograda, rodbina, bilo ko, sluge koji su dolazili tu da primaju uputstva, jer su se ovi ljudi zadržavali 10, 15, 20 dana u karantinu.
Nisu se sigurno
poslovna
u to vreme zvali
i tako dalje
poslovnim partnerima.
Da, da, da.
Drugačije nekako.
Bili su to trgovci, bili su to i tu su se dešavale i one čuvene rasprave, svađe preko plota između Vuka Karadžića i njegovih protivnika. Palatori je jako jedan istorijski toponim, da kažem, Zemuna. I tad sam imao potrebu to da vam pričam, a onda je krenula priča dalje o toj lokaciji, pa smo prošli pored spomenika Branku Radičeviću.
Kako je postavljen spomenik?
Pa evo kako, ja sam uređivao lokalne novine, Hroniku za Zemun, to su bile moje neke privatne novine koje sam ja pokušao da izdajem, i izdavao sam 4 godine. I negde 2003. godine novi direktor škole, gimnazije, Sava Jerković me odveo na tavan da mi pokaže neku prostoriju zapuštenu u kojoj sam ja prepoznao u kontralihtu, u prozoru, bistu Branka Radičevića, koja je bila sva uneređena od golubova i tako. Ispostavilo se da je to rad poznatog slikara Besarabića, koji je bio profesor u Zemunskoj gimnaziji. I ja sam o tome naravno pisao u kronici i pokrenuo sam inicijativu da se ta bista odlije i postavi. I to je urađeno u martu 2004. godine. Ta bista tamo stoji, međutim kompletan prostor oko te biste je potpuno zapušten, staza kojom se ne može proći, slova izgledela, a pored toga je jedan rimski sarkofag sa iskopan na mestu kule milenijumske sa Gardoša, koji je u stanju raspadanja,
da, i
koji svedoči da o jednom krajnjem nemaru i nebrizi za neke ajde da kažem neku baštinu i neko nasleđe kulturno-istorijsko.
Pomenuli ste malo čas Čigoju, Žarka Čigoju. I Čigoja, kao i vi, objavljuje reprint izdanja. Ja ne znam, ne tvrdim da drugi izdavači to ne rade, ali ne znam druge izdavače koji objavljuju reprinte. I jedna zanimljiva knjiga, evo, došla je do mene, Zemun, od najstariji, vi ste me malo čas opomenuli, pošto ja nisam baš bila pažljiv čitalac naslova, ja sam rekla najstarijih, ne, vi ste rekli od najstarijih vremena do danas, a to je 1896. Petra Markovića.
Da.
Pa ja bih voljela, evo sad u najkraćem da nam kažete, da, ko je bio Petar Marković?
Da, jedna od prvih mojih izdanja je bila ta knjiga u decembru 2004. godine. Pre toga sam 2000. godine izdao Zemunsku gornju varoš, isto jednu zanimljivu knjigu. Naime, Petar Marković je izdanak jedne poznate zemunske, stare zemunske porodice. Njegov otac Stevan je bio prethodno gradonačelnik Zemuna, a Petar Marković je bio u dva navrata gradonačelnik za vreme Austro-Ugarske i posle za vreme kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca. Petar Marković je bio i slikar, ostavio je dosta lepih, zanimljivih slika Zemuna iz tog perioda. I bio je pisac, dakle, te istorije 896. godine, koja je bila u stvari odgovor na jednu prethodnu istoriju Ignjata Karla Soprona, monografija Zemuna. I pisana je izuzetno zanimljivim, lepim stilom, obuhvata kontekst istorijski postojanja Zemuna pod raznim imenima još od najstarijih vremena, a to znači 7 milenijuma unazad. Dakle, i od, ajde kažemo, taj najstarijih istorijskih perioda, praistorijskih do današnjih dana. Knjiga je obogaćena pogovorom Branka Najholda o samoj ličnosti Petra Markovića, a zbog čega sam ja nju izdao? Pre svega zbog toga što ona je bila nepoznata javnosti, građanima, a bila je, ja mislim, najčešće citirana knjiga. Kogod je pisao o Zemunu, citirao je Peru Markovića.
A Sopranova knjiga bila je na nemačkom?
Na nemačkom, goticom pisana, i ona, nažalost, nije nikad kompletno prevedena i objavljena. Tako da sam ja želao da pre svega integralna knjiga Pere Markovića bude dostupna, a ne samo u citatima. Drugi razlog, drugi povod je bio taj što je te 2004. godine bila godišnjica osnivanja Zavičajnog muzeja u Zemunu 1954. a Petar Marković je bio inicijator i predsjednik odbora za osnivanje tog muzeja. On je i umro kao predsjednik osnivačkog odbora, bio već u poznim godinama. Tih godina kad sam ja objavio knjigu, Zemunski zavičajni muzej bio zatvoren zbog navodnih renoviranja i tako dalje, koja su počela 2003. godine. Ja sam želao da ta knjiga postakne, bude posvećena i tom muzeju i Peri Marković i tako dalje. Međutim, evo da posle 10 godina taj muzej je i dalje, kao i mnogi muzeji kod nas, zatvoren za javnost.
Da, to je već opšte mesto. Ne treba posebno ni govoriti o tom.
A onda je iz te knjige su usledile i još neke druge knjige vezane za Zemun, zajedno sa izdavačkom kućom Trag Branka Najholda. Branko i ja smo izdali nekoliko knjiga Zemun davnašnji, jednu malu monografiju Zemuna i Priče iz davnina, jednu vrlo finu knjižicu koju je Branko napisao svojevremeno, pa smo je obnovili u jednom boljem grafičkom obliku. Dakle, tako su te neke zemunske priče i starina zaokružene. Ali sam imao i nekoliko izdanja, imam i nekoliko izdanja iz savremenog Zemuna. Jedna knjiga je zbornik tekstova objavljenih u tim novinama Hronika za Zemun o periodu 1999-2003. Tekstova koji su objavljivani u tim novinama raznim povodima, društvenim, kulturnim, političkim i tako dalje. Knjiga se zove Dosije Zemun, koja u tim vremenima svedoči o tome šta se u stvari događalo u tom periodu. Ja sam to nazivao kako se dogodilo da tadašnja radikalska vlast bude abolirana, a da nova vlast nastavi da se ponaša na isti način, što se posle i potvrdilo, jeli, u toj najnovijoj političkoj istoriji. I najnovija knjiga iz istorije Zemuna se odnosi na jednu davnu zaboravljenu aferu iz 1973. godine. Tada je bio smenjen predsjednik opštine Radojko Filipović. To su bila vremena obračuna sa liberalima u Srbiji i Radojko Filipović je bio, kako kažem, kolateralna šteta, žrtveni jarac te neke opšte političke situacije. Ali ta knjiga svedoči ne samo o mehanizmima smena, karijerističke borbe za vlast i tako dalje, nego govori i o jednoj neverovatnoj društvenoj klimi koja je postojala od sredine 60. godina, velikog prosperiteta, izgradnje, entuzijazma. Sve što je u Zemunu napravljeno tad, što danas ima napravljeno je tad. I pozorište je otvoreno, i muzička škola, i Pink je počeo se gradi, i dozidan poljoprivredni fakultet, to novo krilo, i rekao sam za Narodno pozorište, muzej je otvoren, počeo festival monodrame, urbanizovana je Donji Zemun koji je bio prljava industrijska zona, preseljena prljava industrija u novo otvorene urbanističke industrijske zone na Batajničkom i ovom putu Bratstvo jedinstvo. Dakle, neverovatan jedan uspon. Kao paradigma tih vremena je objavljena u knjizi posveta sa jedne knjige u Zemunskoj biblioteci koja glasi: ovo je jedna od 18.000 knjiga koje je Skupština opštine Zemunu poklonila biblioteci povodom 25 godina postojanja i useljenja u nove prostorije. Mislim da je taj podatak o 18.000 knjiga koje je jedna opštinska lokalna zajednica poklonila biblioteci paradigma vremena današnjih, tadašnjih i tako dalje. O tome tek može da se razgovara, to su druge teme.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo sa Draganom Stojkovićem o onome što on radi u svojoj izdavačkoj kući Most Art. Čuli ste kako jedan čovek rukovodi izdavačkim poslovima, što je za svaku pohvalu.
Message you said you were going to bed, but Eko.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Žiri Radio Beograda 2 uvrstio je u najuži izbor teorijskih dela za nagradu Nikola Milošević tri knjige. Nebojša Vasović, Zar opet o kišu. Slobodan Žunjić, Četvorotomno delo, prirok i suštavstvo. Bojan Kovačević, Skriveni federalizam. Završna sednica na kojoj će biti doneta odluka o dobitniku bit će održana u sredu 29. januara u 13 časova. Tok ove sednice direktno će prenositi iz svog studija Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo naš razgovor. Naš gost je Dragan Stojković, naš drag gost, direktor izdavačke kuće Most Art. Mi opričali smo, tako bi rekao moj kolega Zoran Stanojević, koji je nekad vodio ove emisije, ali sve emisije Klub 2, Zemun, opričali smo Zemun, ali nismo sve rekli.
Pa, dajde da završimo.
Dimitrije Davidović je bio Zemunac.
Da.
I hajde i o Dimitriju Davidoviću nešto da čujemo, a onda ćemo se
prigodno
vratiti
je,
na
da,
ovu
evo, za 15
priču
dana
o vašim izdanjima.
Biti državni praznik Dan državnosti Srbije, a tvorac prvog ustava, Sretenskog ustava je Dimitrije Davidović, rođen u Zemunu 789. godine u kući koja je sačuvana iz tih vremena i na kojoj još kojoj stoji tabla posvećena jednogodišnjici Sretenskog ustava. Te 89. godine sam ja sa još sugrađanima Zemuna organizovao obeležavanje te 200. godišnjice i štampu jednog izdanja radova sa jednog naučnog skupa Akademije i Udruženja novinara o Davidoviću i postavili smo spomenik na Keju. Nažalost, evo koliko je godina prošlo, 25 će biti, taj spomenik je zapušten, slova su otpala sa spomenika. Na Dan državnosti to mesto je u snegu, nema đaka škole Dimitrije Davidović koja postoji u Zemunu, a svi se sjate u Marićevića jarugu da slave ustanak koji je tamo Karađorđe podigao bunu, u stvari protiv Dahije. Zgrada sama Davidovićevo koja je rođen je potpuno zapuštena, ploča je stavljena 85. godine i još uvijek je malter oko nje, nije ni fasada obnovljena. To je jedan od kurioziteta. Umjesto da ta zgrada bude muzej, da kažemo, srpske štampe, da u njenom sklopu bude knjižara službenog glasnika, recimo, ta zgrada je potpuno devastirana jedno malo, da kažem, nesrećno ruglo u centru. I to je jedna od paradigma naših nekih kulturnih stanja i pravog, iskrenog odnosa prema vrednostima.
Da.
Ali da sad se ne bavimo više.
Da, dosta smo o Zemunu rekli. Vi ste na najbolji način evo, predstavili Zemun, Zemunac, pomalo Sarajlija, u stvari više Sarajlija nego Zemunac, ali...
Izvorno.
Izvorno, da, čovjek koji očigledno voli i Zemun i Sarajevo, jer se Sarajevu vraćate izdanjima vrednih knjiga koja su u reprint izdanjima, koja su nekad davno nastala. Evo, pominjali smo Vlajka Palavestru.
Yes.
Dragane, kada smo govorili o toj mogućnosti da se i sa drugim izdavačima uđe u posao, pomenuli smo Bajbuk, pomenuli smo Trag. Vi ste ove godine na sajmu knjiga bili suizdavač s Republikom.
Da. Godinama sam zajedno na Beogradskom sajmu nastupao sa Bajbukom iz Sarajeva. I ne samo što imamo zajednička izdanja, koprodukciju knjiga i saradnju. Ja sam uvijek želao da izdavač tako ugledan iz Sarajeva bude prisutan na Beogradskom sajmu.
Damir Uzunović.
Ta saradnja sa Damirom Uzunovićem i Goranom Samardžićem je bila jako uspešna i ona je to i danas. Mi smo recimo izdali prošle godine i ove godine memoare Vicka Krstulovića, jedna izuzetna ličnosti iz perioda revolucije, značajne ličnosti Dalmacije i Jugoslavije. Drugi tom je izašao ove godine. Naime, Bajbuk ima i svoju izdavačku kuću u Zagrebu, tako da je tu napravljeno jedno suizdavaštvo Beograd, Sarajevo, Zagreb, što je jedan kuriozitet, ja mislim, i potpuno adekvatan samom projektu, jer je Vicko Krstulović bio, kako ga kažem, Jugosloven i na toj liniji. Međutim, Bajbuk ove godine nije učestvovao na sajmu knjiga, jer nije mogao da u hali 4, u kojoj je dodeljen, koji nam je zajednički dodeljen prostor, iz nekih pravila da strani izlagači ne mogu da budu u hali 1, i jednostavno u toj hali oni nisu mogli da pokriju troškove izlaganja, pa su odustali. Koliko ja znam, na sajmu knjiga u Skenderiji u aprilu svake godine ne postoji ta vrsta podela po salama na domaće i na strane izlagače. Beogradski izlagači su najbrojniji, maltene ih ima isti broj kao izlagača iz Bosne i Hercegovine. Ali eto, sticajem tih okolnosti, ja sam za partnera ove godine imao Republiku, to jest Zadrugu Republika, u kojoj sam ja posljednje 4 godine član redakcije i radim grafički, opremam, pripremam za štampu Republiku. Tako i
imate redovnu
rubriku? Imam sa njima, da, imam svoju neki prostor kad se često oglašavam tekstovima, ali stvar je u tome da sam i sa Republikom ostvario tu koprodukciju, tako da kažem. Prošle godine smo zajednički potpisali knjigu Mirka Đorđevića Oslobođenje i spasenje o hrišćanskom personalizmu, recimo. Zatim smo ove godine izdali vrlo značajnu jednu knjigu, Slovo o slobodi, Bože Grujevića. Evo, to je prilika možda da promovišem jednu inicijativu da se tekst Slova o slobodi Bože Grujevića uvede u obaveznu literaturu istorijsku, istorijske čitanke za našu decu. Zašto? Da kažem sad odmah. Pa zbog toga što je Teodor Filipović, koji je po dolasku u Srbiju promenio ime u Božidar Grujević, bio sekretar Praviteljstvujućeg Sovjeta i bio je doktor pravnih nauka. Dakle, 1804-5. godine je bio doktor pravnih nauka u Harkovu. I zajedno sa protom Mateom je radio nacrt prvog nekog ustava, zakona, koji bi doveo u red starešine posvađane, samovoljne, koje su se u Prvom srpskom ustanku ponašale kao neke nove paše, begovi i tako dalje, sa glavnom idejom da su zakoni iznad gospodara i da nema slobode bez zakona i da su onda ljudi bez zakona zverovi u šumi. Naravno, to su bile izvorne ideje tog doba prosvetiteljstva, tako. I nije čudo što je Karađorđe ih najurio kuburom kroz prozor sa takvim predlogom. Međutim, čudo je zaista jedan fenomen u našoj kulturi, što je posle objavljivanja tog teksta u prvom izdanju memoara Prote Mateje 867. godine, koji zove Ljubomir, njegov sin. Više ni u jednom izdanju, a bilo ih je bar 20 do današnjih dana, tog slova o slobodi nema. Pa ni u udžbeniku istorije za treći razred ne piše da je Bože Grujić bio doktor nauka, to ne, naša deca ne treba da znaju, pravnih, nego je na 10 strana o nekim bitkama, od Čokešine do ne znam šta, a o slovo o slobodi Bože Grujeviću ni reči.
Vi osim istorijskih knjiga, vidimo iz svega ovog što ste nam rekli da volite istorijske knjige i stare knjige, u želji da nam približite ono što je značajno iz tih starijih vremena. Vi dosta objavljujete poeziju, to je zanimljivo.
Da, pre nego što kažem nešto o poeziji,
samo kratko, približavamo se,
samo kraju emisije, tu temu reprinte zaokružim. Naime, istorija je takva da zatrpava određena vremena, određena znanja, određene činjenice iz života i tako da. Zatrpava i dolaze neke nove priče i onda se formira neka svest, neka znanja bez uvida u mnoge bitne stvari koje su se događale. I onda sam ja iz tih razloga često izdavao reprinte. Recimo, tu je Dragiša Lapčević, Rat i srpska socijaldemokratija, antiratna politika pre balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Tu su zapisi Dimitrija Tucovića, Srbija i Albanija, o drugom balkanskom ratu, o osvajanju Albanije i tako dalje. Sa pogovorom Miroslava Krleža o toj knjizi koju sam ja dodao. I recimo zapisi doktora Josipa Smodlake o stvaranju i prve i druge Jugoslavije koji je bio neposredno. Te knjige, ti radovi, te ličnosti su marginalizovani danas, a bez njih se ne može razumeti i ovo što nam se danas događa.
Tako je, sve jedno s drugim povezano. A poezija, da, recite nam dva, tri naslova. Pa da...
Poezija je jedna, kao kažem, duhovna aktivnost, vrlo specifična, bez koje večna, ja bih rekao, ali koja je pogotovo u današnjim vremenima u ovom nekom izdavačkom, da kažem, smislu,
je na margini, neko,
marginalizovana je, knjižare neće da prihvate da uzmu knjigu poezije da je drže na rafovima jer im smeta, niko to ne kupuje, ali je to ipak, kažem, nešto što je neuništivo i ja kad god sam u prilici pomažem autorima da objave tu svoju knjigu i u nekom suizdavačkom odnosu. Ili,
kome ste sad pomogli?
Poslednje dve knjige prošle godine, sam izdao dve knjige poezije, su sedma knjiga poezije Svetislava N. Brkovića, često gosta trećeg programa na kome se čitaju njegovi stihovi, i pesnikinje Fatime Gorenčevski. Vrlo zanimljiva, jedna fina kultivisana poezija. Ali su tu prethodnih godina bile i poezija mlađih autora, recimo Vlade Stojnića, koji izdaje časopis Agon, Marka Stojkića, jednog mladog pesnika iz Sarajeva, Mirze Okića, recimo, koji je objavio prvu knjigu u biblioteci Izlaz. I ima i tu još, da. Sad ne možemo se...
Danas je školska slava, Savindan. A jedna od značajnih kulturnih akcija koju organizuje Most Art je i akcija za najbolje đake koja se ostvaruje od 2006. godine u saradnji sa preduzećem Galovica u Zemun. Opet Zemun.
Da kažem, vi ste tu informaciju našli u arhivi mog sajta.
Tako je. Vi ste me uputili na sajt.
Jeste. Ja, nažalost, tu taj deo nisam ažurirao, pa je svežija vest da te saradnje, nažalost, sa Galovicom više nema, jer je taj direktor koji je voleo knjigu, imao je taj osjećaj za tu misiju.
Uputite novinara i novinar nasjedne.
Nije više u toj firmi.
Da dođete pa ga ispravljate.
Ali on nastavio nešto da radi sa jednom ili dve škole. Naime, kad sam izdao Peru Markovića, imao sam ideju da je ta knjiga neophodna u školskim klupama, đacima, u porodicama, da znaju ljudi gde žive. Pogotovo što ima mnogo Zemunaca koji su došli poslednjih 20 godina iz raznih krajeva Jugoslavije I to je neophodna literatura da znaju gde su došli, šta su zatekli, da se malo identifikuju sa tim nekim vrednostima. I bila je ideja da se ta knjiga poklanja učenicima za prilikom Vukove nagrade, jeli? Jer sam prethodno imao jedan nesporazum, blagorečeno, sa opštinskim vlastima 2002. godine, koje su uvele praksu davanja novčanog iznosa za nagradu Vukovcima. Pa su Vukovci u srednjoj školi dobili recimo 2000 dinara, a u osnovnoj školi 1500 dinara i time su sa tim kovertom opštinari mislili da su nagradili tu decu koju taj iznos su potrošili vrlo brzo na nešto, neke druge gluposti. A ukinuta je ta praksa poklanjanja knjiga sa posvetom koja stoji posle kao trajna, porodična, tako da kažem, relikvija. I opštinari su tad, te 2002. godine, odbili moje te neke inicijative s obrazloženjem ko će da ispisuje 250 posveta, jel? Ne znajući za mogućnost tehnologije. Tako da sam ja bio prinuđen da tu knjigu plasiram u zajednici sa privredom koja se nalazi u blizini škola, i tako sam ja ostvario tu saradnju i taj ceo tiraž u toku nekih 5, 6, 7, 8 godina uspeo da dostavim na kuću mnogih zemunskih porodica. Ali je sad ta akcija eto zamrla.
Da. Nemam dovoljno vremena i ne bih ja sad tu temu započinjala, ali bit će prilike da i o tome govorimo. Osim što ću reći da Mostart izdaje i naučno-stručni časopis iz oblasti medicine, reviju, kako se zove revija?
MD Medical Data.
Da, i vi ste dobili taj referentni...
Da, časopis je priznat kao broj. Časopis od značaja za nauku Republike Srbije. Dobili smo, kategorizovani smo sa 52 kategorizacijom i očekujemo i sad i 5 godina smo podržavali nauku, da očekujemo da nas država malo pomogne, da budemo još bolji u tome.
Da, hvala vam. Danas je lep dan.
Savin dan, rekli smo.
Da, danas je lep dan, Savin dan. Ne date mi ni da završim ono što sam započela. Hvala vam na gostovanju.
Mislio sam da ćete me nešto o tome pitati, ali izgleda da nemamo vremena.
Nemamo vremena, da. Naš gost bio je Dragan Stojković, direktor izdavačke kuće Mostart, a vas u ime današnje ekipe pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić. Muzika.